Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Vdes këngëtarja Nezhmia Pagarusha. Më 15 mars së mbahen zgjedhjet për kryetar të komunës së Podujevës. Zemrim me hidhrim pas vdekjes së mjekut që paralajmëroi koronavirusin e ri. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VUS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këngëtarja e njohur nga Kosova Nezhmia Pagarusha ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Vajza e saj Cuca Pagarusha ka publikuar një fotografi zie në profilin e saj në Facebook, ndërkaq ish-ministri i kulturës Kujtim Gashi përmes një postimi po në Facebook tha se Pagarusha ka dhënë kontribut të madh në përçimin e vlerave dhe traditave të Kosovës me pjesëmarrjen e saj në festivale skena të njohura ndërkombëtare. Pagarusha kishte nisur karrierën e saj muzikore më 1948 në Radio Prishtinë. Kënga Baresha konsiderohet se një nga kryeveprat e interpretimeve të Pagarushës, e cila është realizuar në vitin 1966 nga kompozitori Regjo Mulliqi me tekst të Rifat Kukajt. Përveç muzikës, Pagarusha ishte edhe aktore e suksesshme, si në film, ashtu edhe në teatr. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar që më 15 mars do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Podujevës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga kjo pozitë pasi është emëruar ministri i punëve të brendshme në qeverinë e re të Kosovës. Presidenti Thaçi ka thënë se ka udhëzuar komisionin qendror të zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e mbajtjes së zgjedhjeve. Përndryshe, Kuvendi i Kosovës ka votuar për koalicionin qeverisës më tre shkurt. Në krye të qeverisë është Albin Kurti, i cili po atë ditë ka prezantuar emrat e 15 ministrave të rinj. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Verhelyi viziton sot Malin e Zi për të biseduar me kryeministrin e këtij vendi Duško Marković. Të njëjtën Verhelyi takoi në Beograd presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili shprehu mbështetjen e tij për metodologjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian të propozuar nga Komisioni Evropian. Kjo metodologji thuhet se do të bëjë procesin e antarësimit në BE më të besueshëm, më të parashikueshëm dhe më gjithëpërfshirje politike. Nëse miratohet nga vendet anëtare të BE-s, metodologjia e re do të aplikohet automatikisht kisht për Shqipërinë, Bosnjën, Hercegovinën, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Serbia dhe Mali i Zi, që tashmë i kanë nisur negociatat me Brukselin, do të mund të zgjedhin midis çajsis aktuale dhe metodologjisë së re. Verhelyi, i cili mori detyrën në 10 orë, tha se zgjerimi i BE-s me Ballkanin është prioriteti i tij më i madh. Policia në Hungari mbylli përkohësisht një pikë kufitare me Serbinë, pasi rreth 200 migrant, përfshirë fëmijë, u mblodhën atje dhe kërkuan të kalojnë kufirin. Nuk kemi kriminal, kemi ikur nga lufta, jo nga uria, thrisnin migrantët gjatë natës së shkuar. Policia hungareze tha përmes një deklarate se pika kufitare Kelebia është mbyllur përkohësisht, pasi nuk mund të kalohet për shkak të një grupi të madh migrantësh pranë palës serbe. Një roja kufitare serbisë tha agjencisë së lajmeve AFP se rreth 100 migrant kanë pritur paqësisht në territorin midis Serbisë dhe Hungarisë duke kërkuar nga autoritetet hungareze që t'i lejojnë brenda. Mijëra migrantë që kanë ikur nga lufta dhe varfëria, sidomos në lindjen e mesme, kanë mbetur të bllokuar në Ballkan, ndërkohë që synojnë të arrinë në ndonjë vend të Evropës perëndimore. Autoritetet hungareze kanë ngritur gardhe me tela përgjat kufirit për të mos lejuar hyrjen e tyre. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës paralajmërojnë se do të jenë të zëshme në seanca, pasi siç thon kanë fare pak pika të përbashkëta me qeverinë e re. Vetëm çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetit do të mund t'i bëjnë bashkë dy pllosje, thon ato. Por sipas Partisë Demokratike të Kosovës, partisë më të madhe opozitare, koalicioni qeverisës po e detyron opozitën që ta bojkotoj punën e tij. Më shumë ollësi nga Arton Konushevci.
Opozita në kuvendin e Kosovës thot se ka fare pak pikat e përbashkëta me qeverinë sapo zgjedhur të Kosovës të drejtuar nga Albin Kurti. Në seancën e tre shkurtit, kur qeveria pa votat e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate zgjodhi qeverinë e re, deputetët e opozitës ishin të zëshëm kundër formimit të kësaj qeverie. Kështu që në këtë vit paralajmërojnë qeverinë aktuale të Kurtit se do të ketë mbështetjen e opozitës vetëm në çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetit. Bashkit, kurse dallimet thuhet se do të jenë shumë të mëdha për politikat e cilat Kurti i ka paralajmëruar gjatë elaborimit të programit qeverisës. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, thot se qeveria do të përballet me një opozitë të fortë. Albulena Balaj Halimaj është deputete opozitës nga Anisma Socialdemokrata. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se deputetët e Kuvendit të Kosovës ende nuk kanë parë programin e qeverisë Kurti, por nga ajo që është dëgjuar në seancën e 3 shkurtit, kur Kurti u zgjodh kryeministër, Balaj Halimaj veçon sidomos zotimin e Kurtit për zëvendësimin e taksës 100% për importet nga Serbia me masën e reciprocitetit si një çështje të cilën opozita do ta kundërshtojë.
Përfrojen e Anismës nuk e ka nëse e heq tarifën 100%. Normalisht, na kemi thonë që duhet me pushuar syet një herë pësosh vendos taksa e mandej me uhek.
Deputetja nga partia Anisma Socialdemokrate konsideron se për çështje të rëndësishme si që është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë unitet edhe në kuvend dhe jashtë tij.
Për tema të mëdha normalisht duhet të kemi krejt bashk, aty nuk ka pozitë opozitë. Pasher as LDK, as VV nuk kanë dashtë me marë përgjithësi dhe tash nuk e di sa partitë opozitore tash në këtë periudhë janë dashme me mbështet Albinin ose LDK-n për bisedim. Edhe pse sipas meje normalisht që duhet me qenë bashk.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Betri Hamza, parti kjo tash në opozitë, ka thënë se partia e tij ka nisur të bojkotojë mbledhjet e kryesisë së kuvendit për shkak të, siç u shpreh ai, veprimeve të kundërligjshme të kryeparlamentares Vjosa Osmani me rastin e heqjes së fotografisë zyrtare të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nga vendi ku më parë ka qëndruar në zyrat e kuvendit. Ai ka deklaruar se në situatën në të cilën ndodhet Kosova, duhet të ketë kohezion të brendshëm.
Nuk është ky vullneti jon, nuk është kjo dëshira jon. Son besoj që ma shumë mund me kontribut të marë pjesë në mbledhje për mes shilave, kritikave, mendimeve, rekomandimeve, gjithë ato tjera, se sa me qenë jashtë institucioneve. Mirë po, gjithkon e besoj është edhe në interes të koalicionet qeveris opozitën me pas mrena. Jo opozitën me detyru me qenë jashtë institucioneve.
Kuvendi i Kosovës votoi për qeverinë e re në seancën e 3 shkurtit. Qeveria e re është rezultati i koalicionit mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë kërkojnë eliminimin e barierave ndërmjet shteteve të rajonit në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit ekonomik dhe vendeve të reja të punës. Përfaqësuesit e tyre thonë se barierat e vendosura tregtare përfshirë edhe taksen e Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjës nuk janë në favor të ekonomisë. Kronike e Luljeta Krasnishit.
Eliminimi barierave tregtare ndërmjet shteteve të rajonit, sidomos ato me probleme siç janë Kosova dhe Serbia, do të krijonte një ambient më të mirë për bizneset në përgjithësi si dhe gjenerimin e vendeve të reja të punës, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe ekspertë të kësaj fushe. Sipas tyre, zgjidhja e çështjeve të hapura politike në veçantë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shihet edhe në favor të zhvillimit më të madh ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se barierat tregtare të vendosura ndër vite ndërmjet shteteve kanë penguar zhvillimin ekonomik në përgjithësi, si në Kosovë ashtu edhe në vendet e rajonit.
Nëse realisht mund të luajë një rol më të madh për sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në fund fundit bizneset edhe e kanë barën e krijimit të vendeve të reja të punës dhe natyrisht që ata mund bëjnë shumë më tepër edhe në afrimit të dyja edhe lëvizjes drejt një raporteve më të mira ndërfshinësore që në fund fundit është edhe parakusht për integrimin e shteteve në bashkimin evropian.
Barierat e shumta tregtare ndërmjet shteteve të rajonit të vendosura edhe nga Kosova, siç është rasti me taksën 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas Arjan Zekës, janë në kundërshtim edhe me zotimet që janë ndërmarrë nga Kosova në rastin e nënshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, antares së cilës Kosova është nga viti 2007. Qeveria e kaluar e Kosovës në krye me ish kryeministrin Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018 pati vendosur taksë doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kjo taksë ishte bërë pengesë për vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se duhet të kuptohet që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë. Kurse vendosja barierave ndërmjet shteteve, thekson ai, nuk i bën favor zhvillimit ekonomik të asnjë vendi.
Kërkoa kur duhet të vërtet populizmi të i takojt kaluarës, ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik, ta kemi prioritet sëndimin rëndi ligjit, ta kemi prioritet partneritetin qoftë në rajon, qoftë në Evropë, qoftë në shtetë bashkuara të Amerikës, dhe në këtë drejtim nuk i bëhet ardhmërisë së Kosovës dhe të rajonit në qoftë gjithmonë, mendojmë se bëjmë bariera.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka paralajmëruar zëvendësimin e taksës 100% të vendosur nga qeveria e kaluar për importet nga Serbia, me reciprocitetin e plot, politik, ekonomik e tregtar. Arjan Zeka nga Oda Ekonomika Amerikane thotë se është e nevojshme që tarifa të hiqet, pasi që është në kundërshtim me frymën e zotimeve që Kosova ka ndërmarrë në raport me shtetet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në rrjetet sociale të Kinës është parë një reagim i pashembullt pas vdekjes së mjekut që paralajmëroi për shpërthimin e koronavirusit të ri. Banorët kinez kanë thënë se qeveria duhet të kërkojë falje pasi autoritetet kanë akuzuar mjekun fillimisht se po shpërndan thashë theme për virusin. Deri më tani nga koronavirusi i ri kanë vdekur të paktën 636 persona. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Vdekja e Li Wenliang, mjekut që ka tentuar të paralajmëroj për shpërthimin e koronavirusit të ri, ka shkaktuar zemrim të pashembull dhe hidhrim në Kinë. Wenliang ka vdekur pasi ka rënë në kontakt me virusin duke trajtuar pacientët në Wuhan. Në dhjetor të vitit të kaluar, ai u ka nisur një mesazh mjekëve të tjerë duke thënë se ka dyshime për një virus të ngjashëm me SARS-in, një lloj tjetër i koronavirusit. Ndërkohë, policia i ka kërkuar të mos bëjë komente të rreme dhe e njëjta kishte nisur të hetojë shpërndarjen e thashëthemeve. Lajmi për vdekjen e tij është përcjell me hidhrim të madh në rrjetet sociale kineze, pa përjashtuar me raste edhe zemrimin. Banorët kinez po ashtu kanë akuzuar qeverinë për zvoglim të rrezikut të virusit, pasi kanë thënë se qeveria fillimisht ka tentuar ta mbajë atë sekret. Vdekja e mjekut ka nxitur debat edhe për mungesën e lirisë së shprehjes në Kinë. Zemrimi është parë gjithandej në rrjetet sociale, madje është thënë se është vështirë që këto reagime të krahasohen me ndonjë ngjarje tjetër më të komentuar në vitet e fundit kundër qeverisë. Dy shprehje më të përdorura fillimisht në rrjetet sociale kanë qenë qeveria e Wuhanit duhet të kërkoj falje dhe ne duam liri të shprehjes. Mirpo, pas pak kohë, të dyja shprehjet janë censuruar. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se kur ka kërkuar në platformën kineze Weibo të premten, qindra mira komente jam shirë. Kjo nuk është vdekje e një informatori, kjo është vdekje e një heroj, është në një koment në këtë platform. Në fillim, ka pasur kundërthënje për fatin e mjekut. Në orët e vona të sejntës, ai është shpallur i vdekur nga mediat shtetërore kineze përfshirë Global Times, People's Daily dhe të tjera. Disa orë më vonë, Global Times ka thënë se mjeku po trajtohet, duke dhënë shenja se ai është gjallë. Gazetarë dhe mjek të shumtë që kanë qenë në spital kanë thënë se zyrtarët qeveritar kanë ndërhyrë ndaj mediave shtetërore ushtën që të ndryshojnë raportimet e tyre, duke thënë se mjeku po trajtohet. Si përfundim në orët e para të së premtës, mjekët kanë thënë se nuk kanë arritur të shpëtojnë jetën e mjekut Li. Po të premtën, presidenti kinez Xi Jinping i ka thënë homologut të tij amerikan Donald Trump se Kina beson tërësisht se është e gatshme të luftojë epidemin. Kjo pasi Kina ka prezantuar masa të reja, teksa tenton të kontrollojë shpërndarjen e virusit. Kryeqyteti Pekin ka ndaluar organizimin e drekave dhe darkave në ambiente të jashtme. Qytetet si Hangzhou dhe Nanchang janë duke kufizuar numrin e personave të familjes që mund të largohen nga shtëpia brenda ditës. Përveç Kinës, edhe në të paktën 20 vende tjera të botës është raportuar për persona të prekur me koronavirusin e ri. Deri më tani, të paktën 636 persona kanë vdekur dhe 31.161 persona të tjerë janë infektuar vetëm në Kinë. Përveç këtyre vdekjeve në Kinë, mediat kanë raportuar edhe për dy vdekje të tjera jashtë këtij territori, njëra në Hong Kong dhe një tjetër në Filipine. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vdes këngëtarja Nejmia Pagarusha. Në 15 mars të mbahen zgjedhjet për kryetar të Podujevës. Zemrim e hidhrim pas vdekjes së mjekut që paralajmëroi koronavirusin e ri. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni llogaritë tona dhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenari Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.